Pagini alese. Prin această povestire veți descoperi frământările sufletului unui copil care, din cauza unui accident, nu mai putea să se joace și nici să ajungă preot cum și-a dorit. Ioel, băiatul din Galileea, într-o noapte a scăpat de rănile sufletești și de infirmitatea lui. Prin această povestire veți descoperi secretul vindecării. Povestea vieții lui vă va mișca inimile și vă va ajuta să aveți parte de aceleași binecuvântări. Ioel, băiatul din Galileea, de Annie Fellows Johnston. Ferăstrăul tăia încet prin lemn, fiindcă mâna slabă era totuși atentă și băiatul era hotărât să nu se îndepărteze de linie. Zâmbi satisfăcut când bucata tăiată căzu și, ridicând-o, observă o tăietură curată și dreaptă. "Foarte bine!" exclamă Fines cu bunătate. "Acum vreau să bați un cui." Încurajat de primul lui succes, Ioel bătea cuiul viguros, dar ciocanul alunecă de câteva ori și îi lovi degetele. "Nu te îngrijora, vei învăța în curând," spuse Fineas, bătându-l pe umăr. "Strânge capetele de sub masă și taie-le pe toate egal, apoi te voi învăța să faci o cutie." Ioel se și apucă să lucreze. Mai stângaci la început, cu mai multă siguranță mai apoi, băiatul, plin de râvnă, a început să facă măsurătorile necesare cu respirația întretăiată. Strângea cu atâta putere ferăstrăul în mână încât palma i se umezi, de parcă existența lui atârna acum de mânerul acela. Fineas îi admiră zelul și înflăcărarea, dar se grăbi să facă o observație necesară. "Mai încet, Ioel. În ritmul acesta vei obosi imediat." Lui Ioel îi se părea că niciodată nu mai avusese o după-amiază atât de scurtă. Se opri de câteva ori să se odihnească puțin, atunci când Fineas insistă prea mult, dar noua lui ocupație avea în ea fascinația celui mai interesant joc. Când umbrele copacilor se alungiră pe iarbă, ei puseră în sfârșit sculele la locul lor. Pe Ioel îl durea spatele din pricina efortului neobișnuit și era foarte obosit. "Rabbi Fineas," întrebă el cingaș după o pauză, "de ce ești atât de bun cu mine? De ce ești atât de diferit de ceilalți oameni? În timp ce sunt cu dumneata, simt că vreau să fiu mai bun. În după-amiaza aceasta, nici nu mi-am amintit de Rehum și am avut momente în care am uitat că sunt olog. atunci când îmi vorbești, mă simt ca în ziua când Dan m-a luat în barca lui pe lac. Era o zi diferită. Cerul era albastru și apa liniștită. Mi se părea că aș putea să rămân acolo toată viața, liniștit și mângăiat, și aș putea să nu-l mai urăsc pe Rehum atât de mult. Fața lui Phineas se însenină și părea scăldată în lumina aceea când, de după norii grei, soarele se înalță semeț și victorios, împrăștind mai multă strălucire. Plin de mirare, cu o bucurie neînțeleasă în suflet, bărbatul continuă să-l întrebe: chiar te simți atât de bine aici, Joel? Mă bucur. Odată când eram copil în Nazaret, am cunoscut un băiat care avea o influență deosebită asupra mea și asupra tuturor celorlalți copii. Când era el cu mine, nu puteam niciodată să fiu egoist sau nerăbdător. Însăși prezența lui îmi mustra aceste gânduri atât atunci când eram copil și ne jucam împreună ca și copilașii mei, cât și mai târziu, când am crescut mai mari și lucram împreună ca tâmplari. Am părăsit Nazaretul de mulți ani, dar mă gândesc la el zilnic, chiar și acum, după atâta timp, când mă gândesc la viața lui fără pată. Nevinovăția lui mă inspiră să trăiesc mai frumos și parcă mai curat. Da, spuse el mai mult pentru sine decât pentru Joel, viața lui era desăvârșită. Niciun preot din templu nu a trăit vreodată așa cum trăia el în fiecare zi. Buzele lui Joel tremurau. Dacă aș fi avut vreodată un prieten adevărat care să țină la mine, nu doar din milă, înțelegi? Poate că aș fi fost altfel. Dar de când a murit tatăl meu, nu am avut absolut niciun prieten. Phineas îi zâmbi și întinse mâna. Ai un prieten de azi înainte. Nu uita asta, Joel. Mâna puternică și arsă de soare a tâmplarului prinse mâna mică și slabă a copilului și Joel, într-un impuls de recunoștință, o trase brusc spre el, atingând-o ușor cu buzele lui palide. Ruth îi privea plină de mirare, neînțelegând ce se petrecea, dar, văzând ochii lui Joel plin de lacrimi, își dădu seama că băiatul avea nevoie de mâncăiere. Copila avea un porumbel în brațe și îl plimba cu ea peste tot. Ți-l dau ție, șoptia, întinzându-i porumbelul alb ca zăpada. Ți-l dau ție ca să ai și tu un prieten. Joel se uită întrebător spre Phineas. Ia-l, Joel, spuse el pe un ton blajin. Păstrează-l ca pe o amintire a unui nou început în viața ta. Nu am avut niciodată vreun animal sau vreo pasăre, spuse el fericit acum, netezând aripile albe ale porumbelului, care stătea mulțumit la pieptul lui. Dar ea îl iubește atât de mult și nu aș vrea să îl iau. Este atât de frumos. O, micuța mea, Ruth, este darnică, spuse Phineas ridicând-o în brațe. Îi dai porumbelul lui Joel să-l ia acasă la el, Ruth?
Da, răspunse ea dând din cap, să nu mai plângă.
Îl voi numi prietenul meu, spuse Ioel, ridicându-se cu el în brațe. Îl voi lua cu mine și îl voi ține până după sabat, ca să fiu sigur că ziua de astăzi nu a fost un vis. Însă îl voi aduce înapoi săptămâna viitoare. Aici îl pot vedea în fiecare zi și cred că și porumbelul este mai fericit aici. O, Rabbi Phineas, cum să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut? Phineas, împreună cu familia lui, rămase în fața casei, urmărindu-l cu privirea pe băiatul care se îndepărta șchiopătând, în amurgul serii, cu porumbelul în brațe. Privind cerul, Ioel sări o stea, răsărind. Sabatul avea să înceapă îndată și nu trebuia să-l prindă cărând ceva, chiar dacă era un porumbel mic. Cea mai mică povară ar fi o încălcare de lege. Când se apropia de casă, primul sunet de trâmbiță de pe acoperișul sinagogii anunța lucrătorii de la câmp să lase tot lucrul. Știa că în curând va auzi trâmbița din nou, chemându-i pe cei din cetate de la treburile lor. Iar la a treia trâmbiță, candela sabatului trebuia aprinsă în fiecare cămin. Temându-se că unchiul lui se va supăra de întârzierea lui, se grăbea tot mai mult, deși îl dureau spatele și piciorul. Dorea să aibă timp să-i ofere ceva de mâncare și un adăpost micului său prieten, înainte de ultima trâmbiță. În dimineața de după sabat, Ioel era în locul lui obișnuit din piață, așteptându-l pe Phineas. Unchiul său își dăduse ursus consimțământul. Rabinul Amos a bucurat mult când a aflat această veste. Tu mi-ai fost un ucenic credincios, spuse el cu bunătate. Cunoști legea mai bine decât mulți din bătrâni. Acum îți va prinde bine să înveți meseria lui Phineas. Fiule, nu uita, Dumnezeu a creat balsamul înaintea rănii, munca, care este tocmai din timpurile Edenului, ne-a fost dată ca să uităm de necazurile vieții, care trece ca o umbră. Dumnezeul părinților tăi să-ți dea pacea. Cu binecuvântarea bătrânului, răsunând ca un ecou solemn în gândurile lui, Ioel rămase sprijinit de pragul ușii, cu porumbelul primit în dar de la Rut în brațe, mângâindu-i ușor penele albe și lucioase, până când Phineas se întoarse de la cumpărăturile de dimineață. Atunci se ridică și porni alături de tâmplar, în răcoarea dimineții, spre căsuța albă de sub smochin. Phineas s-a bucurat de progresul ucenicului său. Brațele slabe nu puteau să ridice decât puțin și mâinile lui nu erau puternice, dar, cu perseverență, reușea să ducă la bun sfârșit orice încerca. Și tot ce începea ajungea în final bun. Dacă era ceva care trebuia șlefuit foarte fin sau vreo îmbinare delicată și migăloasă, degetele îndemânatice ale lui Ioel erau cele mai potrivite. Până la sfârșitul iernii, reușise să facă o mulțime de articole mici de mobilier pentru Abigail. Rabbi Phineas, Îmi dai voie să folosesc bucățelele acestea de lemn fiind după cum îmi place? Întrebă el într-o zi. Da, toate, uite, cu excepția bucății acelea mari, răspunse tâmplarul. Ce vrei să faci? O surpriză pentru Ruth. Am înțeles de la Ishai că în curând va împlini 3 ani și vreau să-i fac niște jucării. Ce fel de jucării vrei să-i faci? Întrebă Ishai după copac. Arată-mi și mie. N-am știut că erai acolo, răspunse Ioel dezamăgit. Dar spune-mi, te rog, insistă Ishai. Uite, dacă-mi promis că o ții ocupată pe Ruth până îi termin jucăriile și nu-i spui niciun cuvânt, îți promit, spuse copilul solemn. În următoarele 2 săptămâni a trebuit să țină mâna la gură de multe ori ca nu cumva să divulge taina și îl urmărea cu admirație pe Ioel în timp ce acesta sculpta și șlefuia acele obiecte. O vecină veni să vorbească cu Abigail în ziua când el a terminat și, în timp ce copiii se jucau pe nisipul de la marginea apei, el luă jucăriile ca să le arate femeile. Era o masă mică, cu scaune și cu vase mici, pe care le sculptase din lemn, farfurii, căni și ulcioare. Vecina a fost foarte încântată și, după ce a luat fiecare lucru șlefuit ca să-l admire, spuse: Eu știu unde ai putea să obții o mulțime de bani pentru asemenea lucruri. Este un roman bogat care trăiește lângă garnizoană și își cheltuiește banii așa cum au obiceiul a face toți aceia care nu mai pot de bine ce o duc. Dacă îi place ceva, nu se uită la bani. Ar trebui să-i duci niște lucruri de acestea și să-i le oferi de vânzare. Cred că voi merge, spuse Ioel după ce se gândi puțin. Voi merge îndată după ce le voi face. Ruth le oferea o mulțime de ospețe sub unul din smochini, dar după un timp Ishai rămăsese singur. Ioel era prea ocupat, deoarece începuse să facă încă un set pentru vânzare. Întreaga familie era interesată de succesul lui. În ziua în care s-a dus la casa aceea mare de lângă garnizoană, l-au așteptat entuziasmați ca să afle rezultatul. Le-a vândut! Le-a vândut! Strigă Ishai, sărind în sus când îl văzu pe Ioel, întorcându-se fără jucării. Acesta venea șchiopătând cât de repede putea, cu fața strălucind de bucurie. Uite cât de mulți bani mi-a dat! Spuse el, deschizându-și pumnul și arătându-le o monedă strălucitoare, ștampilată cu capul cezarului. Și am primit o comandă de încă 2 seturi. În curând voi avea o avere. Copiii romanului s-au bucurat atât de mult de ele, deși aveau jucării pe care nu le-am văzut în viața mea. Aveau niște fetițe mici sculptate în lemn, cu fețele albe și îmbrăcate ca niște regine. Aș vrea să aibă și Ruth una. Nu, legea interzice așa ceva, exclamă Phineas. Ai uitat că este scris să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo învățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele de mai jos decât pământul? Ea este fericită cu ce are și nu are nevoie să se joace cu idolii păgânilor. Ioel nu-i răspunsese, dar se gândea mereu la copiii aceia romani, adunați în jurul mesei mici pe care o făcuse el, și își închipuia cât de fericită ar fi Ruth dacă ar avea una din păpușile acelea frumoase. Prin munca din timpul iernii, Yoel nu și-a câștigat doar forță și maestrie, fiindcă o parte din caracterul lui Phineas, care făcea din viața templarului o vară nesfârșită, se infiltră și în ființa lui plină de amărăciune. Începu să devină tot mai puțin suspicios față de cei din jurul lui. Zâmbea mai des și se încrunta arareori la amintirea vreunui gând care îl măcina, care îi frământase viața. S-ar fi putut spune despre el că era un om schimbat, dacă ambiția și unicul țel al vieții lui l-ar fi părăsit măcar pentru o vreme. Putea să rămână prieten cu toată lumea, dar față de Rehum dorea să rămână pentru totdeauna un dușman neiertător. Gândul care l-a bucurat mult atunci când romanul i-a dat primii bani nu a fost că munca lui îi va aduce bani, ci că banii îl vor ajuta să se răzbune. Și gândul acela, ca un șuvoi de ape pe timp de furtună, a crescut în debit și forță. Când a văzut cât de mult putea să facă în ciuda metehnelor lui, se gândea cât de mult ar fi putut realiza dacă ar fi fost sănătos. Și aceasta era o sursă constantă a dorinței lui de răzbunare. Într-o zi, Phineas și-a lăsat lucrul mult mai devreme decât de obicei și, fără să-i dea nicio explicație, plecă în cetate.